Գլուխ 7-րդ. Երկրային բարիքների մեծ գայթակղությունը. Գեղեցկությունն իրենն անում է. Մինչև օրս, դեռևս ոչ ոք կարգին չի բացատրել և ոչ մեկը լավ չի հասկացել փողի իսկական նշանակությունը. Երբ մեզնից յուրաքանչյուրը գա այն համոզման, որ փողը մարդուն պետք է վճարվի ըստ իր ծառայությունների, որ փողը պետք է վարձատրություն հանդիսանա ազնվորեն վատնած էներգիայի դիմաց, այլ ոչ թե դառնա անորեն նվաճված առավելություն, այնժամ մեր հասարակական, կրոնական և քաղաքական շատ գժտություններ պատմության գիրկը կանցնեն։ Քերի մի բերը փողին այնպես էր նայում, ինչպես նայում է մարդկանց հսկայական մեծամասնությունը. Հնում ասում էին. «Փողն այն է, ինչ ուրիշներն ունեն, իսկ ես պիտի ձեռք բերեմ»։ Այս ասույթը հիանալի կերպով կարող է արտահայտել Քերիի պատկերացումը փողի մասին. Ահա հիմա նա ձեռքին բռնել էր երկու փափուկ կանաչ թղթադրամները, և դրանց տիրանալուց հետո իրեն անհամեմատ լավ էր զգում. Այս թղթիկների մեջ մի առանձնահատուկ ուժ էր թաքնված. Եթե Քերիի մտավոր զարգացման տերմարդը ընկներ անմարդաբնակ կղզի և հանկարծ այնտեղ մի մեծ պարկ փող գտներ, անպայման կուրախանար. Եվ միայն այն դեպքում, երբ ստիպված լիներ երկար ժամանակ սովի մատնվել, թերևս հասկանար, որ երբեմն փողը ոչ մի արժեք չունի. Սակայն նույնիսկ այդ դեպքում էլ նա չէր կարող ըմբռնել, որ փողի արժեքը հարաբերական է. Եվ անշուշտ կմտածեր միայն, թե որքան ցավալի է, երբ այսպիսի ուժի տերը հնարավորություն չունի այն օգտագործելու. Դրուեից բաժանվելուց հետո խեղճ աղջիկը խառնաշփոթ զգացումներով շարունակեց իր ճամփան. Մի քիչ ամաչում էր այն մտքից, որ թուլություն էր հանդես բերել և փողը ընդունել էր. Սակայն նա այնպիսի կարիքի մեջ էր, որ օգնության համար անհնարին էր չուրախանալ. Վերջապես մի գեղեցիկ նոր ժակետ կունենա, վերջապես իր համար կոճակներով կոճկվող գեղեցիկ կոշիկներ կգնի, նա կունենա գուլպաներ, նոր շրջազգեստ. Եվ կրկին, ինչպես այն ժամանակ, երբ բաշխում էր ապագա վաստակը, Քերին կրկնակի գերագնահատել էր իր փողի գնողունակությունը. Ինչ վերաբերում է Դրուեին, նրա մասին աղջիկը միանգամայն ճիշտ պատկերացում էր կազմել. Քերիի, ինչպես և Արար աշխարհի աչքին, Դրուեն համակրելի, բարեհոգի մարդ էր. Այդ մարդու մեջ ոչ մի վատ բան չկար. Նա փող տվեց միայն իր բարությունից դրդված, միայն նրա համար, որ հասկանում էր, թե աղջիկն ինչպիսի կարիքի մեջ է. Ճիշտ է, նա այդպիսի գումար չէր տա կարիքավոր տղամարդու, սակայն պետք է նկատի ունենալ, որ կարիքավոր տղամարդը այնպես չէր կարող նրա գութը շարժել, ինչպես երիտասարդ աղջիկը. Կանացիությունը միշտ ուժեղ ազդեցություն էր գործում Դրուեի վրա. Նա կնոջ վրա չէր կարող նայել առանց տրփանքի. Սակայն, եթե մի աղքատ երևար նրա աչքին ու ասեր, «Միստր, ես սովից մեռնում եմ», Դրուեն նրան էլ հաճությամբ կտար այնքան, որքան իր կարծիքով պետք է տալ աղքատներին. Եվ այլևս այդ մասին չէր մտածի, խորթացությունների և փիլիսոփայության գիրկը չէր ընկնի. Նրա ուղեղում այնպիսի պրոցեսներ չէին կատարվում, որոնք կարելի լիներ կոչել այս տերմիններից որևէ մեկով. Շքեղ հագնված, ծաղկափթիթ տեսքով նա նման էր անհոգ թիթեռի. Եթե նրան զրկեին իր գրաված դիրքից, եթե բախտը նրան մի քանի ծանր հարված հասցներ, որպիսին հաճախ վիճակվում է մարդուն, նա նույնքան անօգտական կլիներ, որքան Քերին. Նույնքան արժանի խղճահարության, և նույնպես չէր հասկանա, թե շուրջն ինչ է կատարվում. Իսկ ինչ վերաբերում է կանանցով հրապուրվելուն, ապա Դրուեի դիտավորությունների մեջ ոչ մի չար բան չկար, քանի որ կանանց հետ մտերմանալու ցանկության մեջ նա ոչ մի վատ բան չէր տեսնում. Նա սիրում էր կանանց սիրահետել, սիրում էր նրանց գերել իր տղամարդկային հրապույժներով, սակայն նա անսիրտ, անհոգի սրիկա չէր. Պարզապես բնածին հակումներն էին մղում այդ բանին, որպես կյանքի բարձրագույն վայելքին. Դրուեն սնափառ էր և պարծենկոտ. Գեղեցիկ հագուստով նա հրապուրվում էր, գլուխը կորցնում, ճիշտ ինչպես մի թեթևամիտ աղջիկ. իսկական խարդախ մարդը կարող էր նրան նույնքան հեշտությամբ խաբել, ինչպես ինքը շողոքորթելով խելքահան էր արել այս սիրունիկ բանվորուհուն։ Որպես շրջիկ առևտրական գործակալ, այդ մարդու աներկբա հաջողությունը կարելի էր բացատրել մասամբ նրա բարեհոգի, ուրախ բնավորությամբ, մասամբ էլ ֆիրմայի հիանալի համբավով։ Անհոգ, ուրախ թիթեռնիկի նման նա պտտվում էր մարդկանց մեջ։ Նա չուներ ոչ այն հոգեկան ուժը, որ կարելի է խելք անվանել, ոչ որևէ միտք, որն արժանի լիներ ազնիվ Մագդիրին, ոչ էլ այնպիսի զգացմունքներ, որ կարողանային երկար ժամանակ նրան հուզել։ Սաֆոն նրան խոսք անվաներ, Շեքսպիրը նրան կասեր ժիրմանուկս, իսկ հարբեցող ծերուկ Քարիոն նրան համարում էր խելացի, ընդունակ երիտասարդ։ Կարճ ասած, Դրուեն այն էր, ինչ կարող էր լինել իր բնածին տվյալներով։ Այս մարդու մեջ անկասկած մի անկեղծ և դեպի ինքը տրամադրող բան կար, և այն, որ Քերին նրանից փող ընդունեց, դրա լավագույն ապացույցներ։ Ոչ մի չարամիտ, փչացած մարդ չէր կարողանա բարեկամի դիմակով քողարկված ստիպել, որ աղջիկը նրանից նույնիսկ մի քանի ցենտ ընդունի։ Եթե մարդը մեծ խելք չունի, դա դեռ չի նշանակում, որ անճարակ է։ Բնությունը վայրի գազաններին սովորեցրել է փախուստի դիմել, զգալով անտեսանելի վտանգը։ Բնությունը անխելք փոքրիկ սկյուռիկին անբացատրելի մի սարսափ է ներշնչել թույների նկատմամբ։ Քերին փորձված իմաստնացած չէր, սակայն անմեղ գառնուկի նման օժտված էր բնազդով։ Սակայն Դրուեի սիրահետումները նրա մեջ ինքնապահպանության բնազդ գրեթե չարթնացրին։ Մի բան, որ այնքան ուժեղ է զարգացած Քերիի նման անմիջական բնավորության տեր մարդկանց մոտ։ Քերիից բաժանվելով, Դրուեն ուրախանում էր, որ կարողացել է աղջկա վրա նպաստավոր տպավորություն գործել։ Գրողը տանի, ուղակի զայրացուցիչ է, որ ջահել աղջիկները այդքան նեղ վիճակում են։ Շուտով ցրտերը կսկսվեն, իսկ սա հագնելու բան չունի։ Ուղակի սարսափելի է։ Պետք է մտնել Ֆիցջերալդի և Մոյի մոտ ու մի սիգար սխել։ Քերիի մասին մտածելը նրան թև էր տվել։ Քերին տուն վերադարձավ բարձր տրամադրությամբ, որը նա ոչ մի կերպ չէր կարող թաքցնել։ Միաժամանակ վերցրած փողը խռովել էր նրա հանգիստը։ Ինչպես կարող էր որևէ բան գնել, երբ մինին գիտե, որ քույրը ոչ մի ցենտ չունի։ Տուն մտնելուց առաջ արդեն նա որոշակի վճիռ էր կայացրել, գնումներ կատարելը անհնարին է։ Դրա համար ոչ մի բացատրություն չի լինի հորինել։
«Հը, ինչ կա?»
հարցրեց Միննին։ Քերին խաբելու ընդունակություն չուներ։ Չէր կարող զգալ մի բան և ասել այլ բան։ Եվ եթե երբեմն մի քիչ շեղվում էր ճշմարտությունից, ապա միայն ու միայն այն դեպքում, երբ դա համարում էր անհրաժեշտ։ Ուստի նա չկարողացավ գանգատվել անհաջողությունից, քանի որ հոգով թեթևացած և լավ տրամադրության մեջ էր, ու պատասխանեց.
«Ինձ մի բան են խոստացել»։ «Որտեղ»։ «Բոստոն կոչվող ունիվերսալ խանութում»։ «Իսկ դա հաստատ է»։
Հարցուփորձ էր անում Մինին։
«Վաղը հաստատ կիմանամ»։
Պատասխանեց Քերին, որը ոչ մի ցանկություն չուներ սուտը շարունակելու ավելի, քան պետք էր։ Միննին անմիջապես նկատեց Քերիի լավ տրամադրությունը և որոշեց, որ հիմա շատ հարմար էր քրոջ ասելու Հանսոնի կարծիքը նրա Չիկագո գալու և այս ամբողջ պատմության վերաբերյալ։
«Եթե դու այդ աշխատանքը չստանաս»…
Նա կանգ առավ, չկարողանալով համապատասխան բառեր գտնել։
«Եթե այսքանի օրը ոչ մի աշխատանք չգտնեմ, ամենայն հավանականությամբ տուն կվերադառնամ»…
ասաց Քերին։ Միննին կարչեց այդ մտքից։
«Սվենն էլ է կարծում, որ դա թերևս ամենաճիշտը կլինի, համենայն դեպս գոնե ձմռանը»։
Քերին իսկույն ամեն ինչ հասկացավ։ Նրանք չէին ուզում իրենց տանը գործազուրկ ազգականուհի պահել։ Նա Մինիին ոչ մի բանի համար չկշտամբեց, և Հանսոնի վրա էլ առանձնապես զայրացած չէր։ Սակայն հիմա քրոջ կողքին նստած, մտածելով նրա ասացի մասին, Քերին ուրախանում էր, որ Դրուեի փողը մոտն էր։
«Այո, ես էլ եմ այդպես վճռել»։
ասաց նա մի քիչ մտածելուց հետո։ Քերին անհրաժեշտ չհամարեց ավելացնելու, որ Կոլումբիա Սիթի վերադառնալու միտքն իրեն սոսկալի վրդովում է։
Կոլումբիա Սիթի.
Ինչ մի լավ բան է այնտեղ նրան սպասում. Աղջիկը քաչ ծանոթ էր այնտեղի սահմանափակ և տաղտկալի կյանքին. Իսկ այստեղ հսկայական խորհրդավոր քաղաք էր, որը դեռևս Մագնիսի նման ձգում էր նրան. Այն, ինչ աղջիկը հասցրել էր տեսնել, վկայում էր անսահմանափակ հնարավորությունների մասին. Եվ ի՞նչ, ուրեմն կրկին քարշ տալ նախկին գոյությունը. Քերին, հենց այդ մտքից միայն, քիչ էր մնում զայրույթից ճչար։